Svona háttvirtur 50 þingmaður Suðurkjördæmis.
Herra forseti, ég þakka, spurninguna. Samvinnan er mjög góð á milli allra ríkjanna þingmannaráðstefni. Það er þó vissulega þannig að það eru ákveðin atriði sem eru ekki rætt, ég skal koma því á eftir, en varandi öryggismálin, alveg sem að var ég að skilja á tenna vegu. Nú er ég að tala öryggismál, það er að segja öryggismál almennings og skipa umferðar og svo framvegis. Þá er ég þannig að það er bindandi samkomala til um samstarf allra þessa ríkja að björgun og eftirliti á þessu, ef við skulum bara segja, á Norður-Íshafinu. Og það er unnið að því nú að þróa hvers konar samstarf að ræða og koma á það einhverju skipulagi. Og það hefur verið rætt til dæmis björguna miðstöð á Íslandi, því hefur verið veifað, engar ákvarðin hafa verið teknar. Rússar til dæmis hafa komið upp búnaði og öðru slíku við Síberíustrendur, það er þá tengist á þeirra herstöðum aðalega. Minna er það á svæði Bandaríkjamanna og Kanadamanna. Þannig að þessi mál eru svona, það er búið að taka fyrstu skref en ekki lengra. Varðandi það sem ekki er rætt, það eru auðvitað hernaður uppbyggingi sjálf. Uppbygging Rússa á þeirra landsvæði, svör NATO og skulum segja vesturveldana með ýmsu móti, ég ætla ekki að rekja það heldur, við tekjum þá fréttum. Kínverjar sem eru að byggja upp sitt belti og braut og koma inn með ísbrjóta og svo framvegis, það eru auðvitað engin hernaður uppbygging þar, en samt sem áður þá skynja maður ákveðin áhuga á þessu svæði sem að veit ekki hvert leitar og ástæðu auðvitað til þess að vera mjög vakandi yfir því. Allt tengist þetta svo stjórnu þessa hafsvæðis, hver á að stjórna Norðurs Íshafinu utan við 200 mínar lögsvæðum.
Það er andrið síðar sinn, Njáll Trausti Friðbertsson, 87.